Hej og velkommen til Scrum med mere. I denne episode så skal vi snakke om det at kigge på nogen, mens de arbejder. Vi skal nemlig snakke om observationer. Hvorfor skal vi nu det, tænker du måske? Jo, det er fordi, at når man skal undersøge, hvad ens brugere faktisk laver, så kan man godt bruge spørgeskemaundersøgelser, man kan godt bruge interviews og ting og sager. Men hvad gør man nu, hvis brugerne faktisk ikke kan finde ud af at sætte ord på, hvad de gør? Og hvad gør man så også, hvis man ikke selv ved noget om det, brugerne faktisk laver, som de ikke kan finde ud af at sætte ord på? Så er der faktisk kun en mulighed. Det er at observere dem. Og det er faktisk ikke altid helt nemt. Det og meget mere kan du høre i den her episode af Scrum med mere. Rigtig god fornøjelse. God dag og velkommen til. I dag skal vi snakke om noget, som jeg har glædet mig til at snakke om lang tid faktisk. Det gør jeg faktisk til de fleste gange, men den her faktisk er deltid. Fordi sidste episode, der snakkede vi om brugerinddragelse. Fordi vi har besøg af dig, Charlotte,
ja,
som ved masser om brugere, som vi ikke ved noget om. Og i dag så sidder Sune her, og Charlotte, og Birte og jeg. Og sidste gang, der tog vi sådan hul på sådan en lille kavalkade af episoder, der handler om, hvordan man snakker med sine brugere i bund og grund. Og man kan læse, vi har samlet nogle pointer op i et indlæg, man kan læse på hjemmesiden, så kan man sidde og hygge sig med det. Men det vigtigste måske, det var den fine model, som du præsenterede for sidste gang, Charlotte. Sådan en model med, hvor meget man ved om et emne, og hvor meget brugerne kan fortælle om det, de gør. Og den model giver ligesom fire felter, og det er den, vi vil dykke ned i et felt i dag. Og i stedet for, at jeg skal sidde og gætte mig til, hvad den handler om, så tænker jeg, at så hører vi lidt om sådan en opsamling for sidst, om hvad det felt er for noget. Og så har vi sådan lidt en snak om, hvad det er for et felt. Og grunden til, at det er det her felt, vi skal snakke om i dag, det er fordi, at det er det, jeg personligt tror, de færreste har en stor respekt for, hvor meget det i virkeligheden betyder, når man skal snakke med sine brugere. Men den der fine model, som man kan se, jeg nu peger på, eller som kommer ind på en hjemmeside indlæg, så kommer sådan en lille fin model. Du har også lavet et blogindlæg om modellen, har du ikke det?
Jo, det har jeg.
Ah. Ja.
Men jeg kan jo starte med lige at beskrive den.
Ja.
Ja. Jamen, det er en matrixmodel, jeg har lavet for at hjælpe folk med metodevalg, når de vil lave brugerundersøgelser. Altså, hvad for nogle metoder skal man have fat i?
Ja.
Og matrixen, den består af en x-akse, vandret akse og en y-akse, lodret. Og på den vandrette akse, der har man viden. Så det handler om, hvor meget viden har man om det emne, man gerne vil undersøge i forhold til sine brugere. Og så på den lodrette y-akse, der har man det, jeg kalder verbalisering. Men det handler om, i hvor høj grad er brugerne i stand til at udtale sig om det her emne og ytre sig om det. Er det noget, de kan fortælle om? Og der er nogle ting, brugere nemt kan fortælle om. Det er ting, de er vant til at snakke om.
Ja.
Det er sådan noget som deres holdninger, synspunkter. Ja, måske ting, de lige har foretaget sig, kan de sætte ord på. Og så er der en masse ting, som brugere har rigtig svært ved at sætte ord på. Og
ja,
det kan være vanemæssige handlinger, sådan rutiner. Det kan være sådan dybere liggende værdier, som motiverer deres handlinger. Det kan være deres egen behov. Kan det være svært at sætte ord på, fordi man ikke nødvendigvis er så bevidst om dem. Ja, og så det felt, du taler om, ikke, det er, hvad man gør, når man gerne vil undersøge et emne, som brugerne for det første ikke kan sætte ord på, altså noget, man ikke kan spørge dem direkte om, fordi vi ikke kunne svare på det, og som man for det andet ikke ved noget om.
Ja.
Så hvis ens viden om emnet er meget lille, og brugerne heller ikke kan fortælle dig noget om det, hvad stiller man så op?
Ja. Man kan jo gøre det, som vi andre tre har gjort. Man kan lige tage en lille lap papir, så kan man tegne modellen foran sig, for så kan man sådan ligesom, så kan man måske nemmere holde det i hovedet. Det er meget sket, vi alle sammen gjorde det.
Ja.
Og det er så den der fine del, ikke, som i virkeligheden jo, altså 80% af det, vi gør til daglig, det er jo vaner og rutiner og ting, vi egentlig bare gør. Så pointen er her, at vi skal snakke om det felt, som indeholder langt den største del af vores daglige adfærd, som vi faktisk bare kører på rutinen, som vi måske ikke ved, hvorfor vi gør.
Mm.
Og hvis man bliver spurgt, hvad man gør, så kan man så... Hvad gør man i virkeligheden så, hvis man så hvad er faldgruppen, hvis man kommer til at spørge om nogen dernede?
Når folk ikke kan svare på det, så er man jo nødt til at lade være med at spørge dem, og så kigge på dem i stedet for.
Ja.
Og observere. Hvis det for eksempel handler om vaner og rutiner, så kan man stille sig op og observere, hvordan bærer de sig ad. Det kan være, emnet det er kaffebrygning. Mm-hmm. Så kan man stille sig op ved kaffemaskinen og se, hvordan... Hvad er det for nogle handlinger, folk foretager sig, når de kommer herind til kaffemaskinen? Og hvad gør de først? Og hvordan måler de kaffen af? Og hvor lang tid bruger de på det? Og Hvad laver de mens de står og venter på, at kaffen skal løbe igennem maskinen? Det var et eksempel. Jamen, jeg er sikker på, at I også har eksempler i jeres arbejdsliv.
Ja. Ja. Fordi oppe i vores spejderhus, der har vi nemlig den sædvanlige kaffebrygningsproblematik. Fordi vi har i virkeligheden engang fået at vide, hvor meget kaffe vi skulle bruge per et eller andet. Og det folk spørger altid, hvor meget kommer du i? Mm. Og jeg lyver altid. Mm. Jeg kan aldrig huske det. Jeg kommer i stedet med et eller andet og et eller andet i. Mm. Ja. Så den ene, det er, at man kan observere, hvad folk gør. Det tænker, det kunne være konstruktivt at gøre, at man laver en video, hvor man kan se, hvad vi gør. Og problemet er, hvis man så tvinger folk til at svare.
Mm. Så siger de et eller andet tilfældigt, eller hvad de tror, du gerne vil høre. Altså ligesom du gør, når de spørger dig, hvor meget kaffe du kommer i.
Ja.
Men problemet er vel at gennemskue netop, at og have det overskud, eller kan den have den kompetence til at kan vide, her skal jeg ikke spørge.
Mm.
Ja.
Fordi hvis jeg spørger, og jeg får et svar, og jeg bare tænker, det er fint, de har svaret, jeg er videre. Altså, men hvordan skal jeg vide, at de faktisk ikke ved, hvad de skal svare, men svarer bare noget?
Ja, det er rigtigt, det kan være svært.
Det kan være,
du får fornemmelsen af det, når du har spurgt for eksempel 5 forskellige, og de svarer i øst og vest, at du så går op for dig, okay, de her svar afviger så meget fra hinanden, at jeg er ikke sikker på, at det er den her måde, jeg skal finde ud af det her på.
Men jeg tænker, det må kræve nogle menneskelige kompetencer at overskue det. Ja. Og kunne kigge ind i et andet menneske, og måske endda fornemme, du svarer noget her, men jeg tror slet ikke, det er det, du svarer på. Jeg tror, vi er et andet sted.
Ja, jeg ved. Altså, jeg tænker ikke så meget på individniveau, at det er det enkelte menneske, der ikke kan svare. Det er mere sådan den type viden, man er ude efter, som ikke er verbaliseret.
Ja.
Jeg ved ikke. Snakker vi forbi hinanden?
Nej, det tror jeg ikke, vi gør. Jeg kom bare til at tænke i det her med, at nu coacher jeg en hel del mennesker, eller snakker meget med folk og sådan noget, og nogle gange så, det de siger jo ikke det, de egentlig, altså... Der ligger noget frustration bag, og hvorfor siger de, som de gør, og det er godt bagefter at gå.
Ja, tit løbe ind i den her problematik.
Præcis, og jeg tænker bare, hvis der sad en, nu er jeg lige lidt sådan noget fordomsfuld, ikke? Men en svagstrømsingeniør stille det spørgsmål, så vil han bare tage det for gode varer, når de siger blå, så den er blå. Hun siger blå.
Jamen der er det jo så, du trækker på din egen erfaring som coach, og fordi du har oplevet det før, at folk har svært ved at svare på nogle bestemte typer spørgsmål, ikke?
Ja, eller også fordi, at jeg tror, der er nogle mennesker, der har de der kompetencer til at kan lære det der, og nogen kan ikke. Så,
tro, at mange kan lære det.
Det tror jeg. Man kan også, fordi fidusen er vel også faktisk ikke nødvendigvis at kigge på individniveau, for der er, altså, det er svært at spare eller coache en flok. Altså, det er ligesom i sagens natur en lille smule bøvlet, ikke? Men her, da jeg stiftede bekendtskab med den her måde, som er observation og sådan noget, så sagde min vejleder, Claus, at man skal gerne have minimum 7 personer. Altså, man skal ud og lave 7 observationer for at afdække sådan udfaldsrummet. Og derefter bliver man mere og mere sikker.
Mm.
Og jeg tror nemlig, at det er jo møghamrende svært i et felt, ikke, hvor jeg ikke ved en dyttel om, hvad de faktisk laver. Mm. Og jeg så spørger dem, og jeg er ikke engang sikker på, om de kan svare korrekt. Men det, jeg kan gøre, ikke, det er at kvalificere og verificere min viden ved at spørge flere. Og så netop lede efter de tidspunkter, hvor deres historie ikke passer sammen.
Mm.
Fordi hvis man har nogle forløb, hvor man har en fornemmelse af, at det her det er noget rutineagtigt arbejde, så er man nødt til at spørge flere. Men når man sidder og coacher, så er det jo netop ikke rutinearbejde. Der er der sådan noget personligt bias og alt muligt andet halløjs, ikke? Men de kan godt finde ud af at snakke om det, og de ved, hvad der skete, for den trykker jo.
Mm.
Så jeg tror, det er 2 forskellige situationer, hvor man skal opdage, at folk de taler.
Jeg fik også afbrudt dig nærmest i din indledning.
Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tænker bare på, at det er en faglig kompetence, som du som coach opøver, mens du praktiserer, og som rigtig mange faggrupper faktisk har.
Ja.
Altså det kan godt være, hvad var det, du sagde?
Et svagstrømsingeniør.
Måske har svagstrømsingeniør den ikke, det ved jeg ikke. Men for eksempel pædagoger, observerer jo rigtig meget, fordi de har ligesom... en gruppe, som er måske, lad os sige, en vuggestuepædagog, ikke? Småbørn, som ikke har noget ikke sprog.
Nej,
det er
godt eksempel, faktisk.
Ja. Og pædagogen ved måske ikke, hvad der er galt på stuen, hvor 5 børn sidder og græder, ikke?
Nej.
Altså, så er ens viden meget lille, og man kan ikke få sin, lad os sige, bruger til at svare på det. Altså, de opøver jo observation som en kompetence igennem deres studium, pædagoger.
Ja.
Og det samme med lærere også.
Men fortæl så, lidt mere om det der med observation. Jeg er meget nysgerrig i forhold til, hvordan er observation? Jeg kan sætte mig ud og kigge.
Ja.
Og det er, og det er nok ikke måske kun det, man lige skal, eller...
Ej, man skal ikke sidde sådan, der stiger.
Nej, okay.
Sådan
på nakken.
Jamen, der synes jeg egentlig, Johannes har været inde på det, at man er nødt til at starte lidt åbent, ja. Hvis man ikke ved, hvad det er, man ikke ved stadigvæk. Ja. Og man kan ikke få nogen til at give sig den viden verbalt, jamen, så må man starte lidt åbent med at observere. Og så undervejs, så man observerer måske den samme handling flere gange, så danner man sig nogle antagelser om, hvad det er, der foregår her, og så kan man fokusere sin observation mere, ikke? Mm. Var det ikke nogenlunde det, du også beskrev?
Jo, jeg har nemlig sådan jeg er inspireret lidt af Steno, hedder han vist nok på dansk. Gammel et eller andet filosof, præst, halløjsa. Og han sammenligner lidt det her felt lidt som biologier, biologer eller geologer gør, at de har sådan en åben eksplorativ adfærd. Når de tog at lave et kort over et område, ikke, så har de jo ikke på forhånd siddet hjemme på kontoret og sagt, jeg forventer, at herover i højre i H4, der er der et ukendt sort hul. Mm. De går ud, ikke, og så ser de det møde, og så optegner de løbende. Mm. Og den der åbne eksplorativ adfærd, at den, man er nødt til at... Altså det er den udgangspunkt, jeg tænkte, man skal have, når man laver observationer.
Ja, der er helt enig.
Det, der er udfordringen, det er, at den, man observerer, ligesom kan have nogle andre antagelser. Ikke? De kan være bange for, at det er en fyringsrunde, eller det er optimeringsmareridt, eller det er et eller andet, ikke, hvor det i virkeligheden går ud på at få nogen ud af vagten, eller fortælle de dumme. Ikke? Så der er sådan en øvelse i... Og det tænker det er der, der kommer noget faglighed, også noget personlighed ind, at man skal ligesom kunne... Man skal have lært, hvad det er for nogle ting, man skal sige til folk, så de bliver mindre bekymrede for, hvad det er, man sidder og kigger dem over nakken for.
Mm. Men når, hvis du nu skal ud og lave sådan en observation, eller 7, eller mange nu skal lave, hvordan forbereder man sig til det? Hvad skal man forberede? Jeg tænker, biologerne, de skal sørge for, at de har en geologen, eller hvad de nu er, de skal sørge for, at de har et kort med, eller et eller andet. Altså, skal man forberede sig?
Jamen, jeg tror... Kan vi finde på en eller anden kontekst måske først? Et eksempel på, hvad det kunne være, man skulle observere?
Jeg har lavet en observation, for eksempel nogle folk, der brugte nogle folk på et rejsebureau.
Mm.
Og jeg skulle observere, vi havde først snakket med dem for at få en fornemmelse, hvad de lavede.
Mm.
Og så skulle vi sidde og kigge på dem.
Så havde I jo allerede noget viden, kan man sige.
Ja, det er det. Ja. Jeg kan ikke helt lure, om det bare var... Jeg kan ikke huske, om det bare var tilfælde, at vi gjorde den vej rundt. Men jeg tror faktisk, det med vilje, for vi faktisk vidste en smule om, hvad for en virkelighed, vi observerede ind i. Så vi havde nogle fagbegreber eller et eller andet på plads.
Mm.
Og det var med til at gøre det nemmere for os at have sådan en fornemmelse af, hvor paradokserne ligger.
Altså, hvor I skulle fokusere.
Ja, altså der, hvor den fortalte historie ikke passer sammen med det, som folk gør. Men det er et godt spørgsmål, hvad man gør for at forberede sig, fordi... Ja,
altså på den åbne, sådan helt åbne, eksplorative observation, som du også fortalte om, kan man ikke rigtig forberede sig. Altså der er man bare nødt til at... Altså, man kan øve sig i at observere og være god til det.
Ja.
Altså at træne sin observationssans, og det kan man jo øve sig i alle mulige steder, i alle mulige situationer. Ja. Mens man kører i bus, øve sig i at observere, hvem er med i bussen, og hvordan opfører de sig. Og så kan man øve sig i at skrive noter, så man registrerer sine observationer.
Ja.
Fordi man vil ikke være i stand til at huske dem alle detaljer bagefter, langt fra alle detaljer.
Og det er du garanteret skide god til, det der med at registrere dine observationer. Altså, jeg tænker, der har du vel et eller andet... du instinktivt næsten gør, hvis du er ude og observerer.
Ja, det ved jeg. Jeg skriver bare noter.
Du skriver,
jeg tror,
og skriver og skriver og skriver, og så ender jeg med en helt forfærdelig masse sider, som man så bagefter kan kigge på og sortere i og begynde at danse nogle antagelser.
Skriver du alt, hvad du ser, for eksempel? Eller hvad, altså?
Det vil jeg nok gøre. Altså prøve at være så åben som muligt. Og ikke give mig til at filtrere nogle ting fra, fordi jeg ved ikke, hvad der er relevant at filtrere fra endnu.
Mm.
Jeg tror, det er rigtigt, at man kan komme rigtig langt ved at øve sig.
Mm.
Og det tror jeg også, det er det, som sådan nogle folk, der tog at lave kort, de gør. Ikke? Altså, de kan ikke forberede sig på, at de møder et nyt kontingent, ikke? Men de kan forberede sig, altså, de kan være gode til at tegne, og de kan være særdeles være gode til at vide, hvad de selv kan forstå, de har tegnet eller skrevet, når de kommer hjem.
Mm.
Og kæft, hvor jeg har mange gange siddet ud og lavet noter, hvor jeg så kommer hjem og tænker om, kan vide, hvad jeg mener der.
Ja.
Altså det...
Mm. Men det tænker jeg også, den vinkel med netop at skrive alt, i stedet for, man, jeg tror, vi er
tilbøjelige til... Eller så meget, alt kan man
jo nok beskrive, men så meget man... Vi er nok tilbøjelige til at filtrere noget væk med det samme, som vi tror, der ikke er relevant, eller
Og det er,
så det er noget, man skal øve sig i, til.
Ja. Ja. Mm. Og hvis man ikke... Altså, hvis det kan lade sig gøre, kan man jo også filme det, der sker.
Ja.
Og så kan man bagefter observere sin film, kan man sige. Ikke? Men der skal man selvfølgelig også være klar over, at kameraindstillinger og sådan noget betyder, der er ting, man ikke for mad.
Ja. Apropos det, så det er jo noget, man bruger meget. Nu snakker vi lige om pædagogverdenen og sådan noget. Altså, der bruger man meget det der med, når man observerer, ligesom at have kamera for at bagefter kunne række. Altså, der er nogle ting, man ikke fanger i øjeblikket,
så
man bedre kan se, når man ikke skal koncentrere sig om at være i rummet.
Så
kan man se, hvor de gjorde sådan her, da vi gjorde, de reagerede på den her måde. Ja.
Og der er kameraet selvfølgelig en mere præcis observatør end et menneske.
Det kommer jo an på, hvad det er, man kigger efter, eller hvad man skal finde.
Ja, eller hvad situationen er. Nogle gange kan det måske ikke lade sig gøre at filme.
Og så er det jo også bare, det er svært at få folk til at føle sig komfortable ved, at der er et kamera i rummet.
Ja. Oh, ja.
De fleste glemmer det faktisk meget hurtigt,
oplever jeg.
Men der er jo også meget netop, hvad man kigger efter, ikke?
Jo.
For vi kender jo alle sammen det her med at have set en eller anden film, og så få at vide, at der skete et mord eller et eller andet. Så I, hvem der myrdede? Der skete der ikke noget
mord.
Jeg prøvede det med en eller anden foredrag, hvor jeg sagde, at der blev fjernet 17 ting fra billedet, mens vi så det på et minut. Hvor mange ting kan I sige? Jeg kunne ikke sige det eneste. Og så kommer det langsomt gengivelse, hvor det simpelthen nærmest kommer ind og tager.
Altså, der går en mand lige over.
Lige præcis. Jeg ser det simpelthen ikke, fordi jeg kigger efter noget andet.
Ja.
Fordi men der er også blevet forudindstillet på en anden historie, ikke? At man netop, nu skal I se et eller andet, og så sidder man kigger på det. Så er slet ikke noget andet. Så det må kræve meget træning med en selv også, altså. Og erkendelsen af, at man kan ikke se det hele. Og der måske er noget, jeg ikke ser, og der er måske...
Ja, vi kan godt referere tilbage til en gammel podcast her. Jeg tror måske næsten, det er alt om kopier.
Åh, i vores storhedstidszone.
Jeg tror måske, den hedder Så du bjørnen?
Ja.
Ja,
det er rigtigt.
Ja, den handler netop om, at vi snakkede også om noget af det her, det man ikke ser. Altså, der kommer bare en bjørn.
Der er tre, der står og spiller basketball, og så siger det eller andet, hold øje med bolden. Mm. Og man sidder der og kigger på den der tomme bold, ikke? Og så kommer bagefter, så spørger de, så du bjørn? Og man tænker, der var ikke nogen bjørn. Så ser man det igen, og der kommer vitterligt en mand i et bjørnekostyme, eller en kvinde, dansende ind mellem og står og hopper rundt.
Og
jeg tænkte, den var der ikke. Og man spoler tilbage og tænker, jo, det var den.
Ja.
Jeg tror, kun pointen er nemlig insistere på at acceptere, at man ser aldrig alt.
Ja.
Altså det er ikke, at man ikke kan. Det er sådan, at der er altid noget, man ikke kan mærke til.
Og så altså også i forlængelse af det, du siger, Birte, så tænker det, man det er nemmere at se mere, hvis man ikke er i sin egen kontekst.
Ja.
Hvis man er i en fremmed kontekst.
Det er rigtigt.
Det vil være sværere at observere på sin egen arbejdsplads, fordi man er så bekendt med alt, hvad der foregår, at man kommer til at filtrere en masse, for eksempel, rutinemæssige handlinger fra, ikke? Og meget nemmere at observere et sted, hvor der er fremmed for en.
Ja.
Det er jo verdens bedste argument for, hvorfor det nogle gange er nødvendigt at få konsulenter ind udefra, for eksempel.
Ja, det er
eller folk udefra, fordi altså, man filtrerer det med alt det der dagligdags rutine noget væk. Og så kommer man som friske øjne og siger, hvorfor står der en bjørn og danser over hjørnet? Og alle de andre tænker, der står der ikke nogen bjørn.
Så altså, du er ret i, at ligesom, det kræver øvelse at observere, men det kræver sådan ekstra meget øvelse, hvis man så gør det på hjemmebane. Ikke?
Ja.
Det bliver ret tydeligt, når man ser processer. Altså, hvis man kommer ud, når jeg sådan er ude som IT-konsulent, eller sådan, kommer ind i et nyt sted, og så ser man jo lynhurtigt, hvordan de gør tingene.
Ja.
Her, ikke? Hvorfor har I inddelt jer på den her måde? Hvorfor gør I sådan her?
Ja.
Og typisk ligger der jo tonsvis af historik tilbage i tiden, så de har glemt, at det er noget, de gør.
Ja.
De gør det bare.
Ja.
Eller de har bare valgt at inddele sig sådan, at man kan undre sig. Altså, hvorfor har I inddelt jer sådan? Hvorfor sidder projektlederen i et andet rum? Hvorfor, altså, der kan være alle mulige ting, men sådan, det har de aldrig overvejet. Eller det tror ikke nødvendigvis, jeg forholder dem til det altid. Altså. Men noget, hvor man tænker, om de siger noget og gør noget andet. Eller?
Der kan du simpelthen gå mere åbent til værks.
Ja, jeg kan jo se det, og det kan de ikke.
Jamen, han sidder jo. Han sidder i et andet rum.
Nej, der er en bjørn
der,
ikke?
Nej, det gør han
ikke. Der danser rundt, ikke? Ja. Men der kan man godt opleve det.
Ja. Men bruger du observationen som en del af dit arbejde?
Måske ikke aktivt, tror jeg. Men der er i hvert fald nogle gange, hvor jeg spekulerer i, hvor jeg kan bringe noget på banen, som jeg ikke tror, at de overhovedet har overvejet, var noget, man skulle overveje. Fordi de bare gør det. Jeg synes måske, jeg ved ikke helt, om det er lidt uden for kontekst, men jeg synes af og til, at jeg oplever, når man er i gang med at lave et produkt et eller andet sted, men det går fint med kodningen, når man er ved at finde ud af, hvad man egentlig skal lave. Og så kommer man og præsenterer noget, man har lavet for dem, efter man har snakket med dem om, hvad det var, de skulle have og sådan noget. Og så kigger man på det og siger, nå, men okay, det er fint, hvornår kan vi tage det i produktion?
Oh.
Sådan, det kan I lige så snart, de har lyst. Jamen, vi kan jo ikke rigtig bruge det endnu. jeg har jo lavet det, vi har snakket om, og det er sådan forskelligt, men de kan ikke rigtig sige, hvad det er, de ikke, altså hvorfor det er, de ikke kan bruge det.
Mm.
Sådan, jamen, det kan jeg jo ikke, det opfylder jo ikke, men jeg er ikke rigtig sådan, hvorfor? Nej, det ved jeg ikke. Og så prøver de jo at sige noget, men de ved måske i virkeligheden ikke, hvad det er, men det passer måske bare ikke lige helt ind i den måde, de gør tingene på, eller også så er der et eller andet, som de bare ikke lige, men det er jo sådan, de kan ikke stille spørgsmålet, altså hvordan med det, hvordan skal jeg gøre det i det her system? Så jeg ved ikke, om det er sådan noget ikke-viden, eller...
Og kunne man vel observere dem netop, hvordan gør de det for eksempel i det gamle system i dag, eller
ja,
på papiret,
altså, det kunne
eller
være
i hånden?
Nemlig, ikke? Ja.
Ja.
Der kan man få en lidt mere idé om, hvorfor er det så, at du ikke kan bruge det her? Ja. At noget af det er jo også bare forbeholdenhed.
Ja.
At det er jo ikke, som det plejer.
Nej. Mm.
Men noget af det er måske også, at der er en rutine, som er overset på en eller anden måde.
Ja. Altså i og med, at jeg sådan render rundt der, hvor jeg er lige nu, der er rundt i rigtig mange teams, så jeg bruger meget observation.
Ja.
For jeg prøver at observere meget, hvordan de agerer som team, og hvordan, hvem er det, der altid fører musen, han har sagt, eller snakker mere end den anden. Mm. Og så på den måde, tænker
dynamikkerne.
Jeg... Dynamikkerne. Ja, lige præcis.
Ja, dem kan folk ikke sætte ord på.
Jo. Nej, ikke nødvendigvis. Nej. Og der er også nogle gange, at hvis man konfronterer nogen med det, at du sagde jo noget hele tiden. Nej, det gjorde jeg ikke.
Ja.
Mm.
Det gjorde du måske. Eller, altså, så det, de ved ikke nødvendigvis, hvad der sker.
Nej, så hvis du vil vide om de dynamikker, så er du nødt til at observere dem.
Ja, og noget af det mest fantastiske, synes jeg, ved Scrum, det er, at de her faste møderække, som kaldes ceremonier i Scrum, det er, at de er åbne for alle.
Mm.
Og det netop er ved, at altså også mange chefer kommer og kigger til sådan nogle daglige møder, fordi du kan observere helt vildt meget ved at se, hvordan er dynamikken. Hvem er det altid, der snakker? Det gjorde hun også sidste gang. Oh, yeah. Hvem er det? Når han står over i hjørnet, han ser faktisk ikke rigtig ud, som om, er der et eller andet, der trykker her, eller altså... I stedet for, at man bare får en mail og går det godt?
Mm.
Ja, det går fint. Super. Så jeg tænker, jeg bruger det mere, end jeg har været opmærksom på, egentlig, i min dagligdag. Faktisk rigtig meget.
Men tager du så noter til de der dynamikker, du observerer?
Ja, det gør jeg. Og så typisk taler jeg med lederne om det og sådan noget, og måske også teamsen nogle gange kommer ind på, om det er noget, som de ikke lige skal i det åbne rum eller et eller andet. Vi havde lige et stort møde i dag, fordi der var lidt krise på organisationen, men hvor jeg jo også tager mig selv lige netop og kigge rundt på dem, hvor jeg tænker, okay, det rammer ham og ham mere end andre. Hvor er han hen? Ja. Hvor er han hen? Hvor er han hen? Når han er der, hvordan ser han ud? Hvor går han hen bagefter? Altså, for lige at... Så jeg bruger det åbenbart meget, finder jeg ud af nu her i dag.
Tillykke.
Ja, tak.
Du har simpelthen bestået observatøreksamen.
Ja, observationstesten.
Ja. Om det er egentlig meget fascinerende, at tænker jeg, at jeg havde sådan en idé om, da vi skulle snakke om det her, at den her form for viden, man gerne vil finde ud af i det her felt, er skjult og svær at få fat i. Altså man skal ligesom, det er svært. Man skal snakke med mange mennesker, ikke? Og det er krævende, og den er meget gemt væk i noget gammel historik eller et eller andet. Ikke? Det kræver noget benarbejde. Og det fascinerende er jo faktisk nogle gange er den helt vildt latterlig nem at få fat i. Det kræver bare, at man går hen, hvor den er, og kigger.
Ja, den er lige for en af en.
Altså en chef,
fysisk form.
Ja, det er præcis. Altså en chef, der tænker, at det der team, jamen de spiller vel basket i dag, ikke? Altså, så kan man sådan en chef sidde og sige, alt må der ikke passe, ikke? Han kunne også, eller hun kunne også bare lige gå ned, lige rundt om hjørnet, ikke? Og kigge på, hvad de faktisk gør. Og bum, så er der masser af viden.
Mm.
At der er rigtig meget af det her, ikke? Som er skyldes i bund og grund, at man bare ikke går derhen, hvor teamet er, brugeren er, kunden er.
Ja, men der altså... Der har vi også en kultur, der sådan prioriterer verbal viden altså over andre former for viden. Altså det, der er skrevet ned, det, der er i en rapport og sådan noget, det har bare højere status måske.
Ja. Man bliver så træt.
Mm. Ja. End det, der foregår for andre.
Er det ret fascinerende, at man kan sige, nej, rapporten herovre, den er så vigtig, jeg kan godt være at gå ned og kigge på teamet, men altså, jeg har jo stående herovre i regionen, hvad de gør.
Ja.
Og det vil jeg hellere læse mig igennem, end at gå ned og kigge på, hvad de faktisk gør. Det er også...
Jamen det er rigtigt, det bliver mere kvalificeret i det øjeblik, du har kigget på dem og skrevet det ned og sendt en rapport. Så selvom du er den samme afsender, hvis jeg fortæller dig det, så er det ikke lige så godt, som hvis jeg sender dig en rapport.
Ja.
Det er lidt
men ofte er det problemet, at der ikke er kigget før den der, altså.
Ja,
det er
igen
nogle led, ikke også, at den der rapport bliver lavet og bliver nogle systemer måske, ikke? Og,
altså jeg ved ikke, om det er rigtigt, men måske kan man sige, at der er sådan et eller andet videnshierarki, ikke?
Ja.
Altså hvor
altså
den skriftlige viden er øverst, og så den, hvad kan man sige... fysiske, kropslige viden, som vi kan hente frem via hjælp og observation, er nederst. Og så midt imellem har vi måske den mundtlige transmitteret viden, altså det, hvor man har, altså, som også er nemmere at omdanne til skriftlig viden. Hvor, som måske er grund til, at mange gerne, så gerne bare vil spørge folk og få viden af den vej, men det, det kan man bare ikke altid, fordi folk ikke nødvendigvis kan sætte ord på det, man gerne vil vide noget om.
Men jeg synes dog, det vil være et skridt i den rigtige retning, hvis man trods alt gerne vil spørge, og ikke bare læse.
Ja, men man skal bare være klar over, at det er, der er mange ting, man ikke kan spørge om. Ikke?
Ja. Men spørgsmålet, tror jeg, altså, det er jo bare en lille tanke, jeg fik, men jeg tror, det kommer af, at man har en frygt for at blive hængt op på det, hvis man selv er nødt til at konkludere på noget, man har set. I stedet for, at man kan have spurgt nogen, og de så har fortalt en, hvordan det skal være, så har man jo et sted fra, at man kan hænge dem op på det og sige, det er jo fordi, du har sagt sådan her. Altså, det kan jeg måske godt tænke nogle gange i, altså når man, i hvert fald når man snakker IT og sådan, ikke, hvor det er dyrt, alt er dyrt, og det er godt at have nogen, man kan hænge dem på.
Ja.
Og sige, det var ham, der sagde.
Ja, man er i hvert fald ikke så afhængig af sig selv som sådan registreringsinstrument.
Nej, det er det, jeg tænker om det måske kan være i dels, at der er et eller andet ydre pres, eller sådan, men også bare ens tiltro til en selv om, at det, man ser, er rigtigt.
Jeg tror meget det sidste, også fordi folk ikke er nødvendigvis skolet i os, som Birte også var inde på.
Ja.
Mm.
Jeg tror, der er også en russisk virksomhedsteori, er også en kulturhistorisk fedt og guf, ikke? Så jeg tænker, der er dels noget, vi kan kigge på nu. Altså, der er en angst for, at man kommer til at sige noget, som du siger, man kommer til at blive hængt op på den, ikke? Men der er også en sådan en kulturhistorisk dimension af det, tænker jeg, som er ret betydning. At i vores samfund, tjener akademikere mere end ikke-akademikere. Hvorfor? Fordi akademikere er gode til at skrive. Altså, der er sådan noget der.
Der kan jeg lige reklamere for en bog, Utopia for realister. Ja.
Så vi har nogle samfundsstrukturer, der gør. Vi har mesterlærer, som vi ved er en tæske effektiv måde for mange mennesker at lære.
Det benytter sig rigtig meget af observation.
Ja. Lige præcis. Altså, der står jeg har selv været i mesterlærer. Jeg stod og kiggede på, hvordan John han lagde de her skide plastikarm på oven på hinanden. Jeg kiggede ned igennem og så kom Michael ind og slog mig, fordi jeg havde gjort. Altså, det var learning by burning, og jeg kiggede. Og man kan ikke fortælle det. Det er meget nemt at sige, at krydsen skal være oven på hinanden. Ja, men... Men det er klart, den helt laveste form, det er den laveste rangorden af måde at tage en uddannelse på, det er at gå i praktik. Altså, vi har hele det problem med håndværkere, dem ser vi lidt ned på, ikke? Og så især dem, der så er ude i lærer, det er sådan noget, det er sådan et småfisen, ikke?
Ja.
Og så er der det gymnasiale, det er lidt bedre. Og så er der universitetet, så kan vi rigtig godt lide det, ikke? Og vi har professionsbachelorer, det er jo ikke, altså...
Som jeg var inde på før, så er det jo også nogle af de professioner, der er brugerobservationer rigtig
præcis.
Meget, ikke? Pædagoger, lærere.
Ja.
Formentlig også altså inden for sygeplejersker.
Ja. Lige præcis. Og hele den her gruppe af mennesker, ikke, som er tæske dygtige til at gå ind i et rum, og så lure der, blandt 100 mennesker, ikke, hende der eller ham der, skal jeg lige behandle først, fordi det er den, der sidder og kranspulsårnesprung i luften, eller det er derfor, det barn, altså derfor den der 5 børn græder. Ikke? Det har vi lavest respekt for i forhold til selvstændighedskrivende rapport. Og det, så der er sådan en, vi kan nemt fokusere på, jeg tror, man kommer fornemt til at fokusere på nu, og individet ikke at sige, at individet føler et ubehag ved at gå ud og lave en observation, og så skulle fortælle min observation videre.
Mm.
Jeg tror, det er ubehag i langt højere grad af en kulturelt dannet instans, hvor vi har et helt hierarki, man skal bryde ned.
Ja.
Fordi det at bare gå ud, altså, herregud, man går bare ud og kigger.
Ja.
Det, altså, det kan en idiot jo gøre, det kan en trænet abe jo gøre, man går ud og kigger ud i marken, ikke? Men altså,
ja, men så skal man så omdanne den observerede viden igen til noget tekst, eller i hvert fald noget verbalt på et eller andet tidspunkt, for at kunne give den videre til andre, ikke? Fordi vi, med mindre de andre, så også skal observere sig inden for mesterlæren.
Ja. Altså, og den evne har vi en eller anden kulturidé om, eller sådan en kulturel idé om, ikke er særlig meget værd.
Mm.
Og det er fuldstændig pløk, for det er mega svært at tage noget, som folk gør, og omforme det til en manual, for eksempel. Altså hvis jeg har prøvet at sidde og lave sådan nogle, det har du også fortalt om en gang, hvor du sidder og laver skærmdoms, ikke, af et system, og så man skal fortælle til folk, det er rock, altså det er jo helt sindssygt svært at lave sådan en manual. Fordi så trykker folk et andet sted. Jeg kan huske, min far, han ringer en gang, han er en ældre her, ikke? Så ringer han med sin computerproblem, og så skulle jeg have ham til at trykke på en knap, startknap nede i venstre hjørne, ikke? Og jeg siger så helt nede i hjørnet, og siger, nej, der er ikke nogen knap her. Og så kan jeg høre, han er på vinduet, ikke? Altså, han er ikke gået helt ned. Og det er bare pissesvært over telefonen.
Mm.
Ja.
Så vi har meget lidt respekt for dem, som tager noget ud i verden og skal omdanne det til noget, som andre kan gøre, eller andre kan diskutere.
Ja, jeg er enig i det, du siger. Og også i, at observation er i mange tilfælde det eneste redskab, man har i forhold til IT-udvikling.
Præcis.
Ikke? Og hvordan folk bruger forskellige systemer.
Og, det er
og hvilke problemer de løber ind i.
Ja, og det er simpelthen jo skræmmende, hvor let det bliver brugt så.
Ja.
Det er simpelthen skræmmende. vores samfund, jo, kan man sige.
Så bruger man heatmaps i stedet for, ikke? Altså på hjemmesiden for eksempel, så ser man, hvor folk kører med cursoren. Og det er mere værd, end at der sidder en kvalificeret person og faktisk kigger på, og måske endda spørger lidt til, hvor folk gør, som de gør. Så vil vi hellere have et heatmap, der viser en mus, der har bevæget sig rundt, ikke? Og så tror vi, at ud af det kan vi udlede, hvad folk de har tænkt.
Og det er måske mest en måde, og som oftest i hvert fald, at møde en bruger, man ellers ikke kan møde.
Det er det også. Yeah. Det er vildt, at den der maskinelle opfangelse af data sætter vi højere.
Jamen det sætter vi jo, altså det er jo glorificeret et sted, ikke? Altså, det er fandme godt. Vi kan holde styr på, hvor musen har været.
Ja.
Men det er jo i virkeligheden, altså det vi gerne vil have ud af det,
ja,
og synes det fede ved det, er jo i virkeligheden det, vi kan få ud af at bruge vores øjne.
Mm. Det vil sige, det er, som du sagde, det er rutiner, det er vaner, det er behov, ikke?
Og så måske, som du også siger, men altså når man observerer, må man jo også godt snakke med folk, så spørger ind til, hvad er det, hvad gør du lige nu, og hvorfor, hvad er det, du gerne vil opnå ved for eksempel at klikke hernede i hjørnet på din skærm?
Ja.
Men det kan jo være med til at flytte folks bevidsthed op i, at der er noget, de ikke vidste, der var der. Eller som de ikke vidste, de kunne sige noget om.
Ja.
Hvis man spørger dem, hvorfor er det, du gør det her lige nu?
Mm.
Sådan, nå ja, det gør jeg jo egentlig også. Mm. Det er rigtigt. Sådan plejer jeg at gøre. Jeg plejer at klikke her.
Ja.
Som måske, hvis man er heldig, kan lukke op for noget mere viden om et område, man ikke vidste noget om.
Og man kan i hvert fald få nogle forklaring. For det er ikke, altså, nogle gange skal observationer også forklares. Det er ikke altid, man selv kan regne ud.
Nej, hvorfor det sker.
Altså, så man kan observere, hvad der sker. Og sådan noget, men der kan sagtens være nogle motivationer og sådan noget. Som,
Hvor kunne det være spændende, hvis vi gjorde noget mere i vores samfund med sådan noget
universitetsuddannelse
i observation?
Ja, de skal have et semester i at gå ud og kigge på verden.
Ja, altså antropologer blev som nogle af de få skolede i det.
Ja.
Man kunne forvente det der hierarki, du også snakker om, ikke? Altså, i den der bog, jeg lige reklamerede for før, der er eksemplet jo også omkring i New York, hvor at skraldemændene strækkede.
Oh yeah.
Mm. Og hvor det blev jo undtagelsestilstand. Altså det blev erklæret undtagelsestilstand for skraldemændestrække. Ja. Og han fandt ud af borgmesteren, det duer ikke. Vi er nødt til at gøre et eller andet. Så det blev konverteret til, at de var helte. Og hvor ham der så i bogen, der forfatteren skriver, eller fortæller om, at hvad vil ske, hvis alle banker strækker?
Yeah.
Advokater strækker. Ja. Dem, der får allermest i løn i vores... Ja. Dem, der skovler penge ind. Altså, hvor er vores værdikæde, ikke også? Ja. Det er vores børnepædagoger og ting, som det er dem, vi er mest afhængige af. De skal bare passe på vores kæreste ting. Hvorfor vender det rundt i vores samfund?
Jeg tænker, det er sådan noget,
altså, det er
for gamle
dage.
Altså, nej, men altså, tilbage til Luther og kirken, ikke? Altså, præsterne har forlangt, altså, vi har lavet et system, ikke, hvor præsterne kan læse latin, ergo, så taler præsterne sandheden.
Ja.
Bum, færdig, ikke?
Ja.
Så kan de stå op i en kirke, og så kan de sige på latin det, som bønderne ikke kan forstå.
Ja.
Så har de mere magt. Så altså, vi rider jo på sådan en flere hundrede år gammel tradition for,
når du kan... Ja, den er mega gammel. Skriftkulturen.
Ja.
Men den er jo også været med til at bringe os nogle steder, ikke også? Fordi
også i den grad.
Vi lærer jo ting, og vi altså teknokraterne, og vi ved jo, altså vores udvikling er jo baseret på det, kan man sige. Så,
fuldstændig.
Så det er også godt nok.
Det er det.
Altså, så det er jo
det er meget, meget nemmere at dele viden, ikke, når man skriver det ned. Altså at have have opfundet et eller andet smart, ikke, og så kunne skrive det ned, og så dør man. Så lever det jo videre.
Ja.
Ikke? Altså det er træls, når man dør med sin viden.
Mm-hmm.
Så det er jo, altså det har skabt et kæmpe stort fremskridt for vores samfund. En tvivl om det.
Mm-hmm.
Det har bare skabt sådan en skygge magtstruktur, som vi er meget, lidt som du sagde, men man kommer ud og observerer, altså, ser folk, de sidder, som de gør, ikke, og spørger dem, hvorfor gør I det?
Ja.
Nå, men det har vi bare altid gjort. Det er bare sådan, det er smart.
Ja. Min far kom ind i politik på et tidspunkt, lige kort før han døde, og han blev valgt ind og, i byrådet, og han fik jo manuelt, altså, eller sendt dengang med posten, ikke? Så fik man til hver byrådsmøde, jeg så de der breve, der kom, eller kasser med materiale, der skulle læses, så han var ikke så fantastisk god til sådan noget at læse, og alt sådan noget. Så han tog ud med sin gule blok, som Johannes sad med, i stedet for det, fordi det her, det var så noget med produktionshøjskole, til sådan noget gik.
Det er for smart.
Og det var jo, jamen det...
Og han var den eneste, der gjorde det.
Ja,
det er klart. Ja, ja.
Præcis.
Hvordan er virkeligheden?
Ja. Han døde så desværre alt for tidligt og hurtigt derefter, men det var noget af det, der blev skrevet om ham. Det var faktisk, at han kom ligesom ud og observerede med sin gule seddel og noterede, hvad der skete. Og jeg tænker, hvis vores politikere hører det her, nogle af jer, så se og få fat i Charlotte Albrechtsen.
Ja,
så gule seddel. Der er jo faktisk nogle af dem, der dyrker det lidt, altså sådan en som... Morten Østergaard, han har jo haft sådan nogle, han har dels været på sådan en tur rundt til forskellige sådan ghettoområder, hvor han har boet der nogle dage, og så jeg tror i forbindelse med valgkampen nu her, at han var ude og sove på folks sofa, ikke?
Ja,
altså,
og han svømmer også til Lindholm, tror jeg det var, ikke?
Ja, der observerede han måske ikke så meget.
Ja, der svømmer han måske mest.
Det har jo nok været en del af en eller anden kampagnestrategi.
Der er jo noget signalværdi i det, som han jo nok har ind over, ikke?
Men det er jo... alligevel meget interessant, ja, det at det dukker det. Op i politik.
Ja, det er det. Det er fedt.
Men det er også meget interessant, så den måde, som de andre taler om det på. Mm. At det var ikke, fordi de siger, hold kæft, det var smart ting, Morten Østergaard, du tog og snakkede med de der. Altså, så får han jo hug ikke for, når man så er der for mange muslimer, der har stemt på ham, og det er ikke demokratisk, eller det er bare populistisk, eller det er bare dumt. Altså, det bliver nedgjort, ikke? Så han går ud og faktisk snakker med verden og får tæsk. Og det virker sådan et...
Og tager del i hverdagen i sådan nogle områder.
Men jeg står og vasker op med dem, og så får han hug for det.
Jeg tror også, der er et andet aspekt nu, det er også sådan omkring, sådan, hvordan vi opfatter det, om det er positivt billede af, og det at observere. Men jeg tror også, der er noget i, at der er mange, der ikke ved, hvad de skulle stille op med det.
Ja.
Altså, hvis jeg bare sætter mig ned og kigger på nogen, hvad skal jeg så egentlig gøre med det?
Ja.
Fordi lige i øjeblikket, der er jeg meget optaget af sådan kreativitet og idégenerering og teorierne omkring det. Det er ret spændende.
Ja.
Og hvis man kigger på det i den kontekst, så kan man jo se det lidt som evnen til at se noget og applicere det i en anden sammenhæng.
Ja.
Og hvis man bare tænker, som vores skolesystemer gør, når vi bliver højt uddannet, det er lige op i luften. Ikke? Det betyder egentlig bare, den logiske næste følge af et eller andet betyder, at jeg skal følge lærebogen og ramme her.
Ja.
Så det vil være, jeg kan putte en formel på, det bliver matematisk, så følger jeg den, og så gør jeg sådan. Så det med for at kunne få noget ud af, at det man observerer, skal man kigge på den anden led, den horisontale led, ikke? Altså, så man skal jo egentlig have evnen til at gå ud og se noget, og se det i en større sammenhæng. Så man kan se det og sige, det betyder så, at altså, man for at kunne bruge det til noget, kan ikke bare se, at de klikker tilfældigt rundt på skærmen, men også nødt til at se, hvordan det ser ud, når de gør det, og hvad det så må betyde, hvad er afledt af det.
Mm.
Ja, man skal udlede nogle konklusioner.
Ja, man er nødt til at kunne trække nogle konklusioner ud af det.
Mm.
Og det tror jeg betyder, at man ligesom er nødt til at kunne se det, og så bruge det i en anden sammenhæng på en eller anden måde.
Ja, for mig er det jo sådan mere en gradvis proces, som jeg sagde med at starte sådan åbent, og så observere, så bagefter sortere kigge sine noter igennem, og danne sig nogle antagelser om, hvor kan det så være vigtigt at fokusere, og så fortsætte med observationerne.
Mm. Vi snakkede jo også om det lille smule sidste gang, det der med at kunne blive i det åbne tilstand, og ikke skulle direkte til en konklusion med det samme, men bare sige, nu ser vi, hvad der sker, og så prøver jeg ikke at konkludere på det på forhånd.
Men der synes jeg jo så lige, nu må jeg lige sige Scrum igen, eller retrospektivt, fordi at når man starter op med noget Scrum og siger, at vi skal indføre det her retrospektivt, så er lige at stoppe op og kigge på, hvordan det går, og hvad der er gået godt, hvad der er gået skidt, og hvad kan vi prøve af andre ting i næste sprint 14 dage. Så dem, jeg har mødt, der slet ikke ved, hvad vi snakker om, og de siger bare, hvad skal vi kigge på? Mm. Hvad er det, vi skal gøre bedre?
Ja.
Altså, hvad kommer op på første møde? Hvad er planen? Hvad kommer næste på næste? Og hvad kigger vi ind i? Ja. Og hvornår er vi? Altså, hvor jeg siger, jamen, det ved jeg ikke. Det er, hvad der lige præcis, vi observerer jo sådan set lige præcis på det tidspunkt. Hvad trykker for det her team i skoen? Og hvad er vigtigst, de får gjort noget ved? Om 14 dage er det noget andet. Og det tænker jeg, det er jo noget af sådan noget, altså, hvor vi netop prøver at være i det her vakuum. Mm. Vi ved ikke, hvad vi skal snakke om. Vi ved ikke, hvor det team her, det er han lige nu. Der er lige kommet en ny ind i teamet, som ikke forstår spillereglerne, så det skal vi lige have kigget på. Eller vi har spillet sammen nu i 10 år, så nu skal vi i en anden liga, nu skal vi prøve noget andet. Man kan ikke sætte formen på, hvad der skal være retrospekt nummer 1, 2 og 3 og 7. Og det er enormt svært for folk at komme ind i, hvis man er vant til at have læst og kan læse i bogen. Og først gør du det, og så gør du det, og til sidst så ender du der.
Mm.
Jamen, det er vel det samme, som du lige sagde med at ligesom være i den der usikkerhed og åbenhed.
Charlotte, du sagde, at jeg tror faktisk, det også hænger lidt sammen med det der Scrum noget, hvor man har retrospekt til sådan fast ved tredje uge, ikke? For du sagde, at så laver man en observation, og så laver du kigger noter igennem og laver nogle antagelser, og så observerer du igen. For jeg tror, der er mange, der har... Jeg havde en anden fordom om i hvert fald, at observation, det er noget, man gør, og så er man færdig.
Mm.
Altså, man observerer, og så går man hjem og tænker, og så afleverer man. Men det er, altså, det vil sige, det du gør nogle gange, det er at observere antagelser, observere igen, altså for at have bekræftende.
Fordi eller... så kan man fokusere sine observationer mere, når man har nogle antagelser om, hvad der er vigtigt at kigge på. Ikke?
Ja.
Og så kan man kigge specifikt på det, og så få nogle, hvad kan man sige, endnu dybere observationer lige præcis på de fokusområder, man er interesseret i.
Præcis.
Hvor mange gange kan man lave sådan et, bør man lave sådan en...
Det ved jeg ikke, om man kan se et tal på, men så længe man har tid og råd til.
Ja.
Men man kan jo sige, at det er fuldstændig retrospektivt, hvis du bliver ved med at fokusere på det, som så... lige præcis. Så nu har I så fokuseret på samarbejde, hvis det var det, eller nu fokuserer man på en eller anden procedure, der ser tung ud, vi laver. Men hvad er det næste? Altså, det er vel hele tiden sådan en forbedrings... ting.
Ja, og nogle gange har man jo kun mulighed for måske at observere i kort tid.
Ja.
Og det kan jo også godt lade sig gøre.
Ja. Altså, der er vel også en fordom om, at jeg tænker, at observation er noget, der tager lang tid. Mm. Men det behøver det vel ikke.
Det kommer så lidt an på, hvor meget viden man har i forvejen om, hvad der, hvad der er vigtigt her, ikke, om sit emne.
Ja.
Så, lige nu taler vi jo om den situation, hvor man ikke ved noget overhovedet, og er nødt til at starte helt åbent.
Ja. Der tager det tid, ikke?
Mm.
Eller altså længere tid, hvis man ved noget i hvert fald.
Ja.
Men så kan man vel...
Og hvis folk ikke kan sætte ord på det.
Ja. Så, men der kan man så lave en, altså man kan vel kort tidsforbruget ned, måske ved at lave en sådan ikke en uendelig observation, ikke så meget lang en, men lave en kortere en, hvor man så opsamler noget data, laver antagelser, så observerer igen, at man i stedet for at bruge 8 timer i hook, for eksempel, ikke, så laver sådan en iterativ.
Jeg tror heller ikke, der er nogen, der kan bruge 8 timer, fordi hvis du skriver noter samtidig... Så
er du fuldstændig færdig bagefter.
Eller din hånd
af... Ja, her er mine 44.000 sider noter, jeg lige skal have. Ja.
Altså afhængig af, hvad det er, man observerer, det kommer jo for meget ud af en time.
Ja.
Lad os sige, hvis det er mødekultur, man skal undersøge, ikke? Og så at observere et møde, der varer måske en halv til en hel time, gå hjem og kigge på sine noter, danne nogle antagelser, så måske observere et møde igen en uge senere med samme gruppe, så vil jeg tro, at man ud af de to observationer, godt kan sige noget fornuftigt og konkludere noget fornuftigt om mødekulturen i den gruppe.
Det lyder lidt som så, at når du bruger observation en anden gang, altså efter du har været derude første gang og bare observeret åbent, at du så ligesom forsøger at danne en eller anden form for hypotese.
Ja, det kan man også kalde
altså,
det.
Altså for hvordan det skal være, så få den enten be- eller afkræftet ved at gå ud
faktisk,
igen. Ikke?
Ja, så antagelse med vilje for ikke at sige hypotese, fordi at når man siger hypotese, har folk så mange forestillinger om... at man så arbejder på en helt bestemt måde med at skulle falsificere
den. Og
sådan det er ikke så meget det, jeg mener lige nu.
Nej, men altså, om det så er struktureret eller ustruktureret, så har man jo en eller anden idé om, hvordan tingene er, som man jo i en eller anden grad gerne vil... Altså, hvad skal man sige, endeproduktet af at observere skulle gerne være en eller anden forandring af en eller anden slags...
Eller bare en konklusion.
Eller en konklusion, som man skal bruge til. Jeg tænker, der er jo noget, der i stedet kommer, at det starter.
Mm.
Som jo enten er, at man vil have udviklet noget, hvis det er IT. Ikke? Der er et produkt, som man har tænkt sig, at skal laves, som man er ved at undersøge markedet for, eller hvad det nu måtte være. Eller der er nogle processer, man ikke er tilfreds med. Altså, jeg tænker, det er sjældent, at der er nogen, der hyrer dig ind til et job, de ikke ved, hvad er.
Ja.
Altså, kan du ikke bare komme ud og se, om der er noget, vi kan gøre bedre? Det tænker jeg ikke er sådan start, det typiske startpunkt i hvert fald.
Ja.
Selvom det nok var meget sundt.
Ja,
men det sker jo, at folk hyrer antropologer, for eksempel, fordi de... på en eller anden måde kan fornemme, at der er nogle problemer, for eksempel samarbejdskulturen i virksomheden.
Ja, det er også det, jeg tænker, at der må være en eller anden, man har måske selv en antagelse om, at der kunne være noget her.
Men det er også
men de kan ikke sætte fingeren på, hvad det er,
nej,
og er nødt til at have en udefra til at komme og kigge på det.
Ja, klart. Men det er også andet felt, ikke? Altså, med arbejdsmiljø, der har vi måske en større respekt for, at det er sådan noget fluffy noget, som vi kan vide noget om. Og IT, der har vi sådan en idé om, jeg vil lave et produkt, ergo, så skal jeg have kvalificeret mit produkt. At det andet er det sådan mere sådan en, vi tror måske, at skoen trykker.
Ja. Hvis man har et eksisterende produkt, man vil have kigget på, så kan man sige, så har man jo også en form for viden i forvejen, som er viden om det produkt.
Ja.
Og, altså, så kan man godt have nogle antagelser om, okay, jeg vil gerne kigge på, hvordan fungerer, lad os sige, det er en app, så vil jeg gerne kigge på, hvordan fungerer navigationen i den her app, eller hvordan fungerer den her funktionalitet.
Men det er sjovt med IT i hvert fald, at... der er sådan lidt forskelligt afhængig af, hvad det er, man lige skal lave. Men hvis det nu er, så kommer nogen, som gerne vil have lavet noget intern IT, typisk til at standardisere en eller anden proces eller et eller andet. Så synes jeg af og til, at man godt kan fornemme, at det er først der, hvor det nogle gange i hvert fald, at det for alvor trykker.
Ja.
Altså fordi, så har de slet ikke i stand til at observere, at de har et problem, man måske ikke nødvendigvis bare lige kan gå ud og løse med et IT-system. Altså, de er sådan en eller anden form for, nogle af dem er, afhængig af, hvor man lige er henne. Men nogle gange er man i sådan en fornægtelsesfase af, at det, når vi bare får det her, så bliver alt godt.
Ja.
Så det er sådan en griben efter en løsning, der er et quick fix på noget, hvor man måske i virkeligheden skulle observere lidt mere på kulturen og,
og
arbejde med det.
Det er også, fordi vi tror, at alting skal digitaliseres.
Det er jo sådan en ben af det.
Men jeg synes jo, der er både, det der IT, hvor det er produktet, men så er der jo hele procesapparatet, som hvor at det er, i og med, at jeg ikke har nogen fast plads der, hvor jeg er lige nu, jeg sidder forskellige steder, den der observation, man gør rundt omkring, det er jo helt fantastisk.
Det er da også spændende.
Det er helt vildt spændende, og jeg synes jo for virksomheden, synes jeg jo, det er helt vildt givende for dem. Det ved jeg ikke, om de synes, men det synes jeg.
Nå, det er
sikkert. Fordi jeg også kan altså, netop observere, om derover gør de sådan, og hvordan kunne man gøre noget her?
Så du observerer, altså, du er meget procesorienteret, ikke? Hvor alle de andre, dem der sidder og smølfer, de er
jo
meget produkter.
Jeg ved jo ingenting om det der produkt, og de laver, jeg er ikke interesseret i det. Kan man sige. Altså det er.
Er du interesseret i, hvordan de laver deres produkt?
Præcis, og hvordan snakker de sammen, hvordan kommer de frem til det, går de over og snakker med hinanden, hvor lang tid sidder de, altså hvordan er kulturen, hvem går, når de går til kaffe, altså at der er mange ting, man kan observere.
Hvem går sammen ud til kaffemaskinen?
Jeg går tit med.
Ja. Ej! Så er du sådan en...
Nogle gange går
jeg
med.
Jeg skal lige gøre
det. Jeg drikker helt vildt meget kaffe.
En variant af observationen, ikke, som er deltagerobservationen, som er den antropologiske metode, hvor man så også udover at man selv observerer, hvad andre mennesker gør, også gør det selv, og kan observere sine egne reaktioner, for eksempel, i situationen.
Ja.
Og også kan falde lidt mere naturligt ind, blandt dem, man observerer, ikke? Som det var det, du talte om, Johannes, at nogle gange kan det være lidt akavet.
Ja, man sidder der som fremmede.
Ja. Oh,
altså, er det bedre at være sådan en del af teamet? Ja. På godt og ondt, ikke?
I hvert fald i nogle tilfælde, ikke?
Ja, jo.
Ja, og det får du vel også noget viden af, at du så går med ud i den der kaffemaskine og står og drikker kaffe sammen med dem.
Fantastisk. Og så også fordi, jeg nu har været det samme sted så mange år, så jeg er en del af de der forskellige teams, selvom jeg ikke er det.
Mm.
Og samtidig er jeg ikke en, de lærer, altså typisk lærer de ikke deres frustrationer, lad være med at sige dem ud i rummet, hvis jeg sidder der. Men jeg kan så agere på den.
Ja.
Så,
Jamen, du har sådan en magisk blanding af en ekstern...
Ja.
Ekstern konsulent, der er blevet indlejret i de der sociale processer
på en eller anden funky måde. Ja. Spændende.
Jeg har læst en gang om sådan en gut, der hedder Pierce, en amerikansk filosof, der har opfundet begrebet abduktion.
Mm.
Vi har tit sådan en deduktion og induktion, ikke? Vi udleder noget af det. Men hans pointe er nemlig, at når der er en proces før det, som vi ikke er særlig gode til at gøre os bevidste om, og det er, jeg tænker, det er den, vi tit observerer. Det er den, man tit prøver at fange, når man observerer. Og den der abduktion ligger først en hypotesedannelse. Altså den kommer ind af, at vi er et sted i verden, og der, hvor vi er, det gør, at vi kigger på bestemte ting. Når vi kigger på bestemte ting, så stiller vi bestemte spørgsmål. Så er det, vi undrer os over. Ikke? Hvorfor det, og hvorfor det? Og den der sådan abduktive proces, hvor vi sådan vender spørgsmål, men ikke fordi, at vi har sådan mål, men den ligger der ubevidst og bobler. Og det er sådan, ud af den der grødsup, ikke? Så trækker vi sådan en hypotese op, som vi så fiser ud og enten forsøger at afkræfte eller bekræfte. Og det med, for mig at se, så er det med at observere, det er jo sådan gået tilbage til at tillade, at der kan være sådan en grød suppe af noget, man ikke nødvendigvis ved, hvad er, men hvor der kan dukke et eller andet op, og så er kunsten at være så åben, at man så kan gribe det, når det dukker op.
Mm.
Og at man har både pladsen og tiden og muligheden ikke til at kunne forfølge noget, men samtidig også forblive i den der observerende proces. Ja. Og det er den der vekselvirkning, som jeg tror er meget god at dele over tid også, som man kan have. Det er svært at være have overblik og fokus på samme tid. Ikke? Så den ene observation kan man have overblik, og den anden kan man have fokus, og så kan man gå tilbage til overblik, som ligesom også adskiller de der forskellige tilstande med tid og sted. Fordi det kan være svært at have det i hovedet, begge dele. Og jeg tror, det er den der ubevidste ting links, som vi igen ikke har sådan helt vildt meget respekt for. Altså vi synes, at det er sådan noget, vi kan ikke snakke om det, vi kan ikke talesætte det. Jeg kan huske, vi havde sådan en lærebog om tænkning på psykologi, hvor vi havde et meget langt kapitel om, hvordan vi tænker i ord. Kop på bord. Mm. Det er sådan, det repræsenterer ind i hovedet. Ikke? Altså, det er som om, der sidder sådan en lille label med kop og bord. Og sådan og jeg tænkte, nej, det forstår jeg ikke helt. Og så kom kapitel 16, som var måske 5 sider, hvor der stod, der er også nogen, der siger, at vi tænker i billeder. Punktum. Og så videre. Ikke?
Mm.
At det ligesom, vi danner et billede af koppen på bordet. Men det der med ordene, det er jo 20-40 sider langt kapitel. Og det er fordi, det passer godt ned i computer. Så kan man skrive noget, og så får man til at tænke. Men den tænker bare ikke, fordi det er ikke sådan, vi gør. Så der er sådan, nogle antagelser om, at vi er computer og ting, så som møffer sig ind i det her område, som gør, at vi har det med at behandle ting på bestemte måder. Og jeg tænker, det er noget af det, jeg synes, der er rigtig svært ved observationer, vi har i det her felt, hvor vi ikke rigtig kan spørge folk, og vi ikke rigtig ved noget. Det er, at man er nødt til at handle som menneske. Man kan ikke tage viden med sig ind. Man kan ikke læne sig så meget på teori. Man kan træne og øve sig og være forberedt, ikke? Ligesom en spejder. Men man kan ikke rigtig... Altså, man ved ikke, hvad man oplever. Man kan tage lidt mere kaffe med måske den dag. Eller sørge for, at man har en god kuglepind. Men man kan ikke rigtig...
Men jeg tænker også, at det kunne være sjovt, og den der vinkel med op... Altså, tror jeg sådan en som Jesper Øens lærer, som vi har haft tidligere, altså, der tegner.
Yeah.
Jeg vil tro, at når han er, hvis han er ude og observerer, altså hvis man gav ham den chance...
Jamen, det gør han jo til sådan nogle sølvbryllupper, for eksempel.
Ja, så tegner han.
Ja.
Ja.
Eller referater.
Referater, ja. Mm. Altså, det er jo noget andet, man får ud af det, ja. end man tager noter med bogstaver.
Ja. Det er vel også bare, fordi du er glad. Altså, du er glad for ord at skrive, ikke? Det er jeg ikke, for eksempel, sådan så meget.
Ej, det ville tage mig 100.000 år at skulle tegne et referat.
Jamen, ja, det er ikke sikkert, det vil, men det som det jo, det kunne jo måske give noget helt andet, fordi det er dem, der så skal læse ordene. Altså, hvis man skal overdrage det til nogen, ikke? Det så forstår de måske nemmere.
Jeg tror, mere, at der måske er en proces efterfølgende. Altså, hvor det tænker jeg i hvert fald udenbart, hvis man er ude og observerer, så kan man, hvad skal man sige, man kan ligesom beholde det på den måde, som giver mening for en.
Ja.
Altså, fordi for nogen, altså man, i bund og grund handler det jo egentlig bare om at kunne hive det frem igen senere hen, ikke? Og jeg er lidt på din vogn, ikke? Jeg kan også godt lide sådan, at det er lidt,
ja,
der sker lidt forskelligt.
Ja, ja, ja.
Sådan,
jo, men på den galej,
men jeg forestiller mig også,
at,
ja, der er også på nogen, hvor jeg, altså, som starter i et hjørne, ikke? Og så ja, kører de dernede, og det er den måde, det fungerer bedst på. Ja. Så jeg ved ikke, om den ene gør det bedre end
nej,
den anden.
Det tror jeg bestemt heller ikke.
Men du tænker sådan kommunikativt.
Ja, lige præcis. Og det, vi gør jo rigtig meget med ord, men og bogstaver er det, vi snakker om.
En tegning skal jo også fortolkes for at give mening, ligesom et ord skal.
Fuldstændig.
Altså, præcis, men det, som jo i hvert fald Jesper påstår, eller vi snakkede om der, det er, at ord, tror vi, at når vi læser det her ord, så tror vi, vi er enige.
Ja.
En tegning, den vil straks fortælle os, vi er ikke enige.
Ja.
Du ser en abe, jamen jeg ser en elefant. Jamen, altså, hvad er det, du ser her?
Men der er noget med, altså tegningsproblemet, det er, at det er svært at videreformidle komplekse ting, eller store, altså videnstunge ting. Det er godt til et overblik og til forventningsafstemning, men det er rigtig, rigtig svært at formidle, hvordan man udfører en kompleks beskrivelse.
Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle lave en analyse af en tegnet observation.
Nej, det er også bare lige noget, der slår mig omkring, fordi vi sidder her, vi skal observere, og så siger vi alligevel alt det der med ord og rapporter, vi vil gerne væk fra. Alligevel skriver vi det selv. Altså,
jeg laver sådan flow-diagrammer. Den er også ved, jeg er nødt til at have sådan noget blandet. Så jeg tegner boks, og så skriver jeg ord ind i. Men så er jeg sådan en begge-spiller. Jeg tror nemlig, der er to aspekter, som du meget fornuftigt siger, Sune. Det er altså den måde, det skal repræsenteres på, for at jeg kan trække det frem igen.
Ja.
Og så er der videreformidlingen.
Ja.
Og det videreformidling afhænger i høj grad af, hvad det er, man skal videreformidle. Men det kunne
være modtageren.
Ja, helt sikkert.
Men det kunne være skægt at se, hvor langt man kan komme med en tegning, fordi det er sådan en.
Men det kunne være sjovt at sende Jesper og dig ud samme sted.
Ja, for pokker.
Og så se, hvad kommer vi frem til?
I min verden, der går processen ikke fra observation, registrering af observationen og videreformidling. Der er sådan et lag, der hedder analyse, der kommer ind imellem registrering og så videreformidling, og der skal jeg have et materiale, jeg kan analysere på. Det skal ligesom være righoldigt nok til at kan analysere. Og der tror jeg, der sker for mange reduktioner i en tegning. Altså, der er meget, for meget data, der bliver reduceret fra.
Det tror jeg ikke, jeg vil sige.
Men der, han jo, der filtrerer han jo som tegner data fra. Det gør jeg selvfølgelig også, når jeg tager skriftlige noter. Men jeg tror, jeg kan nå at tage få mere data med i skriftlige noter, end man kan i tegningen.
Jeg tror, det er andre data.
Jeg tænker, vi skal have fat i Jesper igen. Fordi
det kunne være skægt.
Og så skal vi helt klart sende jer to ud, eller også skal vi opføre et skuespil, og så skal den ene skrive den anden. Ej, det er faktisk en...
Det er en sjov tanke.
Ja, det er det.
Men det, det viser egentlig også bare det der med, hvad det er, man får mest ud af, når man skal bruge det til sig selv.
Ja.
Fordi jeg synes, der er to ting i det. Jeg synes, der er den der formidlige ting, og der er en til en selv, og hvordan man bedst selv er struktureret inde i hovedet. Ikke?
Jo.
Altså, jeg plejer at sige sådan en, jeg hader kalender. Jeg bryder mig ikke om dem. Altså, jeg er nærmest allergisk over for kalender, fordi det repræsenterer ikke verden, som jeg ser den.
Åh, den kender jeg godt.
Det er sådan en helt anden ting, ikke? For jeg kan slet ikke det der med firkanter, og hvor skal tingene stå og sådan noget. Sådan er min verden, ikke? Min kalender, den er rund.
Ja.
Og den går sådan, altså, den går lidt op nogle steder, så går den anden sted. Jeg ser sådan verden på den måde, ikke? Mm. Og det, så den, jeg kan slet ikke forholde mig til den. Jeg ved, jeg skal have den, men jeg kan ikke lide den. Og så tror jeg bare, der er mange ting, ikke? At for nogen, der er det fedt at starte i hjørnet på et stykke papir og skrive, og få, når man så ser det igen, så kan man genkalde sig den tanke og den følelse, man var i på det tidspunkt. Ja. Og for andre, der er det en tegning, og for nogen er det en kombination. Ja. Men jeg tror bare, det er forskelligt, hvordan vi opfatter ting.
Vi i sådan noget frivilligt arbejde nede for Moslund Spejdesand ligger lige hernede. Mm. Der har vi haft en proces, fordi vi gerne vil lave nogle nye bygninger. Og så har vi haft nogle drømmemøder, hvor folk de... Og det noterede vi ned, der skrev vi op, fordi det er nemmest at fange drømme for de fleste i ord. Friluftsliv. Altså det er svært at tegne friluftsliv, ikke? Det er svært at tegne konceptet. Det er nemmere at skrive med ord for de fleste. Med mindre man er Jesper, ikke? Det er det ikke. Så der skrev de en masse ord. Og så havde vi et spadestik møde, fordi så tog vi et spadestik dybere, ikke? Hvor det igen var ord, hvor vi gik ned, og så var der nogen, der begyndte at krydde tegninger på, for at illustrere, hvordan kunne det se ud, for det er svært at overlevere, hvordan shelter i højden. Altså, det er nemt at skrive, ikke, men hvordan ser det så faktisk ud? Eller, vi vil gerne have en bygning, der minder om en lufthangar. Ja, men hvordan er det lige? Ikke, så der kom sådan lidt tegning med. Og så havde vi, så var vi ude at gå en tur derude, ikke? For så var vi ligesom nødt at kigge på verden. Og så tog vi alt det og sendte til Jesper. Og så leverede han en tegning tilbage. Den var fed. Fordi han tog nemlig noget perspektiv på de der forskellige ting, som vi havde snakket om, vores visioner og drømme, ikke, lidt ord. Og kombinationen har lavet en, synes jeg i al beskedenhed, utrolig lækker projektbeskrivelse, fordi at der er en magisk blanding af noget ord, som trods alt videreformidler noget mere. Jeg kan nemmere styre, hvad det er, folk tror ved ordene, trods alt ved en tegning. Men kombinationen jo gør, at så styrer jeg deres tolkning af tegningen, fordi der står noget ord også, ikke? Så når de ser en shelter, sådan en steriliseret en, ikke? Og der står friluftsliv og udeliv 365 og ting og sager, så tolker de jo billedet ind i den kontekst og omvendt. Så der er sådan noget, jeg tror, der er en.
Men der har I måske et emne til en ny podcast, fordi det ligger lidt væk fra observation og sådan noget.
Ja, det er det.
Ja, lige nu.
Men mindre man mindre tegner det. Ja. Det var en spændende snak, synes jeg i hvert fald, om det der fine felt i sin lille matrice, hvis man har tegnet på sin lille gule lap, ikke, der ligger nede i, vi har den alle sammen venstre hjørne.
Ikke? Ja. Og hvor vi faktisk alle sammen er rigtig meget, ikke?
Jo.
Ja. Hvor vi er 80% af tiden, slag på tasken, cirka. I næste episode, så bliver det spændende, fordi så enten, så har vi gået opad, og så begynder vi at snakke, det var verbalisering opad, ikke? Så enten så snakker vi om det, som man godt kan sige noget om, men som vi ikke ved noget om, altså som observatør. Eller også går vi ud og snakker om det, som vi som observatør ved noget om, men som folk ikke kan sige noget om. Eller også hopper vi helt op i det der felt, hvor vi faktisk både ved noget om det, og folk kan snakke noget om det.
Ja, men det er måske ikke så spændende, for der har man ikke brug for at lave undersøgelser så tit.
Ja, det er et godt spørgsmål. Ellers får man en hel episode bare bekræftelse i, at det er pisse nemt. det kunne faktisk være meget spændende at prøve. Mm-hmm. Men tak, fordi I kom og havde lyst til at bruge en eftermiddag sammen med mig på at snakke om det her. Og
tak.
Hvis man nu har nogle spørgsmål, så kan man skrive til info@retrospectives.dk, og så skal vi prøve at besvare dem efter bedste evne. Det var det for nu. Ha' en god dag.